Yle Puhe, Politiikka Radio.
Unohtakaa Trumpit, Sandersit ja Bidenit sekä muut jenkki-presidentinvaalien kiemurat. Se on nimittäin niin, että Saksassa käynnistyy sekä Suomen että Euroopan kannalta se kaikkein tärkein ja kiehtovin esivaalikampanja. Peli Saksan seuraavasta johtajasta ja Angela Merkelin seuraajasta on nyt avattu, ja se avattiin mitä dramaattisimmalla tavalla, kun Saksan valtapuolue CDU sotki itsensä Thüringenissä syvälle nousevan äärioikeiston poliittiseen suohon. Mitä Saksassa tapahtuu? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Kauppalehden Saksan kirjeenvaihtaja Tapio Nurminen.
Kiitoksia.
Sekä tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta.
Kiitos, kiitos.
Ja Tuomas Isomarkku, tutkija ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Niin, unohtakaa Trump, unohtakaa Sanders, unohtakaa sinänsä äärimmäisen kiinnostava jenkkisisäpolitiikka, vai mitä mieltä olette? Oletteko samaa mieltä, että CDUn puheenjohtajan ja Merkelin seuraajaksi tituleeratun Annegret Kramp-Karrenbauerin eroilmoitus maanantaina käynnisti Euroopan kannalta sen kaikkein tärkeimmän ja samalla myöskin kaikkein kiehtovimman esivaalikampanjan?
Kyllä se varmasti on näin. Se on tärkein ehkä siksi, että jo pitkään on ollut niin, että Saksalta on odotettu aloitteellisempaa politiikkaa Euroopassa ja tästä syystä se, että nyt tulee tällainen aikatauluahan, ei vielä tiedä, mutta tulee tällainen pitkä epävarmuuden aika, ikään kuin jatko sille epävarmuudelle, mitä jo on ollut, niin siitä syystä tätä kyllä seuraisin suoraan sanottuna täältä Suomesta vähän tarkemmin kuin demokraattien esivaalikampanjaa Yhdysvalloista, jos niitä nyt tässä haluaa verrata.
Antti, kumpi kiehtoo henkilökohtaisesti enemmän, jenkki esivaalikiemurat vai saksalaiset esivaalikiemurat?
Joo, olen politiikan tutkija, olen innoissani näistä molemmista, ammatillisesti innoissani ja kiinnostunut tästä, mihin tämä tulee johtamaan.
No Tuomas, oletko samassa veneessä? Onko tämä poliittinen valtakamppailu, joka nyt tällä viikolla laukaistiin ilmaan Saksassa, niin Euroopan kannalta se tärkein kysymys, jos puhutaan poliittisten johtajien valinnasta?
Mä en haluaisi laittaa näitä mihinkään tärkeysjärjestykseen, mutta ehkä välittömät vaikutukset tämän Saksan tilanteen kautta kuitenkin tunnetaan Suomessa selkeämmin kuin mitä sieltä Yhdysvaltojen kautta sitten.
No joo, hei, puretaan tätä poliittista pommia, joka Thüringenissä laukaistiin ilmoille. Katsotaan, mitä se pitää sisällänsä. Eli mistä tässä on kysymys? Siis minkälainen poliittinen pommi Thüringenissä nyt oikein laukesi, kun tämä CDUn paikallisjohtaja sotkeutui siis niin sanotusti tällaisen äärioikeistokoplaukseen vastoin puolueenjohdon suoraa ohjeistusta, ja tämä sitten dominopalikoiden lailla laukaisi tällaisen ketureaktion, joka johti sitten Annegret Kramp-Karrenbauerin eroilmoitukseen maanantaina?
No se varmaan se suuri kysymys siinä on ollut koko ajan se, että tämä viime joulukuinen päätös CDU:ssa jakaa kanslerin ja CDU:n puheenjohtajan tehtävät kahdelle ihmiselle, kahdelle henkilölle, eli AKK:lle puhutaan nyt näin, kun se on helpompi sanoa, ja Merkelin, niin se ei ole toiminut. Se ei ole koko tänä aikana toiminut kunnolla, ja nyt tämä oli ikään kuin sellainen viimeinen askel, jossa kuppi meni sitten nurin, ja siinä myös Merkel toimi hyvin kummallisesti, tavallaan ei tukenut millään tavalla tätä AKK:ta, joka oli kyllä aika avuton, ja se oli tavallaan tämä tie kuljettiin nyt loppuun. Se oli jo kauan aikaa ollut nähtävissä, että tämä ei tule toimimaan, ja tämä Thüringen, joka oli sitten vielä tietysti tällainen kuohuttava asia tämän AfD-kytkennän takia, niin laukaisi sen sitten.
Kenellä meni kuppinuri? Menikö Merkelillä kuppinuri? Menikö AKK:lla kuppinuri?
AKK:lla meni kuppinuri. Hän tavallaan tajusi, että nyt ei ole enää mitään muuta vaihtoehtoa.
Mites Antti, miten analysoit?
No siis todellakin, kun tässä tehtiin tämä koplaus CDU, FDP ja AfDn kanssa valittiin tämä Thomas Kemmerich Thüringenin pääministeriksi, niin tämä yhteistyö, mikä CDU ja AfD välillä oli, niin se kuppi meni nurin myös äänestäjiltä, että ihan tässä niin kuin gallupeissa niin CDUn kannatus putosi 10%, joka on siis järisyttävän nopea ja järisyttävän suuri pudotus. Mä luulen, että sitä Merkelin kummallista käytöstä selittää se, että tässä oltiin tavallaan ajautumassa tilanteeseen, jossa CDU kieltäytyy yhteistyöstä Thüringenin kahden suurimman puolueen kanssa, eli Die Linken ja AfDn. Ja jos tämä niin kuin loppuviesti olisi ollut se, että CDU ei tee yhteistyötä suurimpien puolueiden kanssa missään muodossa, niin se olisi ollut tämmöinen itsensä lakkauttamispäätös, ja sitten Merkel ajoi CDUta siihen suuntaan, että tehdään kuitenkin Linken kanssa loppujen lopuksi yhteistyötä.
Mm. No, tämä kiinnostaa kyllä oikeasti tämä Thüringen keissi, koska tämä on, tästä on nyt niin kuin välittömät seuraukset nyt näihin uutistapahtumiin politiikassa tällä viikolla. Toki tämä kysymys on kokonaisuudessaan laajempi, liittyy politiikan kehityskulkuun, jotka Saksassa ovat olleet valinneet jo pitkään. Mutta Tuomas, niin miten sä ajattelet, että miten kummassa siis CDUn paikallinen johto ajautuu yhteistyöhön, siis kansallismielisen vaihtoehto Saksalle puolueen AfDn kanssa, ja miksi juuri Thüringenissä, jossa tämä AfDn johtohahmo Björn Höcke todella edustaa äärioikeisto siipeä. Saksassa häntä on sanottu suoraan natsiksi ja fasistiksi, ja tämä on sinänsä mielenkiintoinen asia, nämä nimitykset, että näistä on käyty oikeuttakin. Siis tämä on ihan oikeuden päätöksellä 2019 vahvistettu, siis oikeuden päätöksen mukaan Höcken kutsuminen fasistiksi ei ole solvaamista, koska oikeuden mukaan päätöksellä on totuuspohjaa. Niin ja tiedetään varsin hyvin, että tämä on kategorisesti tabuasia, yhteistyö äärioikeiston kanssa Saksassa. Niin miten kummassa CDUn paikallinen johtaja ajautuu tällaiseen koplaukseen?
No, tässä on varmaan useampikin eri taso, mitä meidän on syytä ottaa huomioon. Ensinnäkin tässä on tietysti taustalla ne Thüringenin osavaltiovaalit, jotka siis toi kerta kaikkiaan sellaisen tuloksen, että siellä toimivan enemmistöhallituksen muodostaminen ilman, että siinä mukana olisi Die Linke tai AfD, on hyvin, hyvin hankalaa. Ja niin kuin se todella sirpaloitunut alueellinen poliittinen maisema siellä, niin on tehnyt tästä tilanteesta hyvin vaikea. No sitten se toinen semmoinen laajempi juttu, mikä tässä on taustalla, on mun mielestä se, että CDU on hyvin epävarma omasta paikastaan tällä hetkellä Saksan poliittisella kartalla, mikä myöskin liittyy siihen, että Merkel on siis lähdössä. Kaikki tietää, että nyt suunnataan katseet jo Merkelin jälkeiseen aikaan. Ja Merkelhän on ajanut CDUn hyvin vahvasti Saksan poliittisen kentän keskustaan. Ja sitten taas samaan aikaan ollaan kuitenkin nähty AfDn nousu. Ja sitten ihan viimeiseltään myöskin vihreitten nousu. Ja tämä aiheuttaa nyt sen tilanteen, että CDUssa tunnetaan painetta vähän kaikista suunnista. Eli siellä on niitä ihmisiä, jotka vahvasti haluaisi CDUn olevan selkeämmin tämmöinen konservatiivinen oikeistolainen voima Saksan poliittisella kartalla, ja ne toivoo, että sitä kautta CDU myöskin pystyisi haastamaan AfDn. Sitten on niitä, jotka pitää tätä Merkelin johdolla toteutettua hyvinkin tämmöistä keskustalaista politiikkaa ainoana oikeana vaihtoehtona, koska sitä kautta voidaan sitoa myöskin niitä äänestäjiä, jotka saattaisi muuten karata esimerkiksi vihreiden riveihin. Ja tämä tavallaan tämä epävarmuus on tässä jo ollut pidempään taustalla, ja se mun mielestä hyvin vahvasti heijastui myöskin täällä Thüringenissä, ja se heijastui myöskin siihen, että Annegret Kramp-Karrenbauerilla ei ollut auktoriteettia enää tässä vaiheessa niin kuin ohjeistaa sitä osavaltion CDUn toimintaa.
Tapia.
Siinä on pari mielenkiintoista kysymystä. Tuo oli erinomainen, tuohon voi sanoa aamen melkein loppuun. Se oli erinomainen niin kuin kokonaiskuva siitä, missä mennään. Sitten jos ajatellaan sitä, että kun sä kysyt, että miksi Thüringenissä juuri tehtiin näin, niin siinä kannattaa muistaa tavallaan tämä niin kuin koko yhdentymiskehitys ja mitä kaikkea siellä idässä on tapahtunut. Ja se itä aiheuttaa yhä enemmän näille vanhoille kansanpuolueille niin sanotusti, eli demareille ja kristillisdemokraateille niin kuin ongelmia. Ja siellä on, niin kuin joudutaan pohtimaan nimenomaan, siellä pohditaan tätä minkä sanoit, tätä konservatiivinen tai oikeistokonservatiivinen vai ei. Ja juuri siellä ne äänestäjät, jotka pitää muistaa yhdistymisen jälkeen, menivät sankoin joukoin CDUn äänestäjiksi, niin siellä nimenomaan koetaan, että CDU on niin kuin pettänyt heidät ja on pettänyt monella tavalla. Yksi on se, että jotkut jo rupeaa veljeilemään niin kuin Linken kanssa, ja sitten pitää muistaa, että siellä on paljon ihmisiä, joilla on erittäin kovat traumat siitä DDR-diktatuurista. Ja sitten sen takia ne ihmiset, niistä osa menee ja ne on näitä pettyneitä, niin menee tähän AfD:hen. Ja siellä on tällaiselle CDU-johtajalle johtajalle se on hirveän vaikea sun katsoa, että miten mä täällä jossain jonain päivänä pääsen hallitukseen ja kenen kanssa mä täällä teen yhteistyötä, miten mä ikään kuin politiikkaani ohjaan, jotta tällä puolueella on täällä tulevaisuutta, jos katsotaan ihan puhtaasti sitä itää. Mm. Ja sitten se ongelma tulee koko puolueessa, niin kuin sanoit hyvin, koko puolueessa tulee sitten se ongelma, että taas kun mennään sen vanhan tuotannon niin muurin toiselle puolelle, niin siellä on ihan eri ongelmat sitten. Jos mennään Nordrhein-Westfaleniin, niin siellä Armin Laschet joutuu miettimään sitä asiaa aivan toisella tavalla. Pääministeri Laschet, joka on yksi näistä kansleriehdokkaista, hän joutuu miettimään juuri sitä, että me ei voida niin kuin lähteä palaan takaisin sieltä vähän punavihertävästä systeemistä, johon nimenomaan Merkel on vienyt ja jolla voitettiin aika monet vaalit. Ja tämä jako on niin kuin pahentunut oikeastaan vaan koko ajan, ja sen ilmentymä on sitten tämä Mooringin homma siellä Thüringenissä.
Niin, siis tuntuu, että tässä tilanteessa nämä historian painolastet on erityisen raskaita. Tiedetään tämä tabu-asia, eli siis niin kuin, mitä tehdään äärioikeiston kanssa Saksassa. Se on kategorisesti siis täysin kielletty asia. Siinäpä se tuntuukin tavallaan hämmentävältä tämä esimerkiksi Thüringenin CDUn valinnat tässä tilanteessa. On päivän selvää, että tästä tulee hirvittävä kriisi, jos ajaudutaan yhteistyöhön siis. Ja nimenomaan AfDn johtohahmo Thüringen, niin se on Björn Höcke. AfDssä on useanlaisia poliitikkoja, mutta Björn Höcke edustaa nimenomaan sitä äärioikeaa laitaa.
Se on aivan juuri näin, eli niin kuin se Thüringenin AfD kyllä edustaa ehdottomasti sitä AfDn radikaalinta osaa, ja sen takia olisi voinut kuvitella, että siellä tämä niin kuin kaikenlainen yhteistyö olisi mahdollisimman suuri tabu. Se, että loppujen lopuksi niin kuin ajauduttiin enemmän tai vähemmän niin kuin tietoisesti tällaiseen tilanteeseen, niin se kyllä osittain mun mielestä jopa viittaa siihen, että tämä Thüringenin CDU-johto ihan samalla tavalla kuin siellä Thüringenin FDP:ssä myöskin, niin ne, mutta ennen kaikkea varmaan CDUn puolella, niin ne jossain määrin ihan tietoisesti provosoi tavallaan tämän kriisin. Tai semmoinen ainakin itselle tulee vahvasti tästä mieleen.
Kyllä siinä varmaan kokeiltiin sitä, että, ja tämähän on ollut näiden oikeistopopulistien tutkija Ronkainen tuntee tätä asiaa vielä paremmin, niin tämähän on siis ihan niiden strategia, että ne kokeilee tällaisia, kokeillaan, että mennään ton rajan yli, ja ne on erittäin taitavia siinä. Että tässähän veti, tämä Höckehän veti käytännössä niin kuin kaikki kansanpuolueet, vanhat perinteiset puolueet kölinalta niin, että niska rousku, ja sitten käytiin kättelemässä ja oltiin tavallaan niin kuin hyvää pataa, ja siinähän tavallaan heidän niin kuin maalinsahan on Merkel. Ne haluaa päästä siitä eroon, ne haluaa niin kuin tavallaan sen pois Saksan politiikasta, ja sitten katsotaan, että mikä on tilanne. Ja tämä Höcke haluaa niin kuin nopeuttaa sitä, ja se on todella taitava kaveri. Hän osasi hyvin pelata siellä ja tajusi, niin kuin, minkälaisessa tämmöisessä, niin kuinka ahtaassa raossa tämä paikallinen CDU-johtaja oli, ja loi tällaisen tilanteen ja kokeili, että miten tämä menee, nythän ne katselee sivusta. Kannatus ei ollut, oli yllät, itse asiassa mä odotin enemmän, että ne oli saanut tässä gallupissa enemmän. Se oli jännä, että Linkki oli se, joka siinä niin hyötyi kaikkein eniten.
Osaatko arvioida, miksi näin?
No se on paikallinen kysymys. Tämä Thüringenin pääministeri, joka piti valita Bodo Ramelo, on erittäin suosittu. Ja hän on niin kuin yli puolueen rajojen erittäin suosittu. Tätä ei kannata ehkä niin kuin sillä lailla ajatella niin kuin tämmöisenä Linkke asiana. Tässä se perustuu hyvin paljon hänen persoonaansa. Hän on hyvin pidetty yli puolueen rajojen siellä.
Aivan, karismaattinen.
Joo, se on jännä. Karisma on monenlaista, mutta hän on siellä hyvin pidetty. Ja hän osaa hyvin niin kuin puhutella niitä ihmisiä ja niiden ihmisten niin kuin arkipäiväisiä, jokapäiväisiä huolia.
Ja muistetaan kuitenkin se, että hän oli nimenomaan se, joka luotsasi puolueensa täällä siis suurimmaksi puolueeksi. Niin. Sekin siis historiallinen saavutus.
Ehdottomasti.
Ja niin kuin se, että hän tavallaan suurimman puolueen johtajana ei sitten loppujen lopuksi kuitenkaan saanut tässä äänestyksessä sitä osavaltiopääministerin paikkaa, niin mä luulen, että se näkyy nyt tässä.
Niin näkyy, se on semmoinen rekyyli, joka tulee siitä, joo, kyllä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen, ja tänään puhutaan Saksan sisäpolitiikkaa. Vieraana on Tapio Nurminen, Kauppalehden Saksan kirjeenvaihtaja, Antti Ronkainen, politiikan tutkija Helsingin yliopisto, ja Tuomas Isomarkku Ulkopoliittisesta instituutista. No, se missä tilanteessa me nyt olemme siis, eli, Eli oliko tämä Thüringen, tämän Saksan poliittisen järjestyksen todellinen syy vai ainoastaan tuore oire siitä? Tästä on puhuttu nyt tässä lähetyksessä. Mutta joka tapauksessa Saksaan on nyt jäämässä valtava johtajuusaukko. Vaaleihin on 1,5 vuotta ja korkeintaan niin kauan Angela Merkel jatkaa politiikassa. Saksan kristillisdemokraattisen valtapuolueen CDUn puheenjohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer ilmoitti jättävänsä puoluejohtajan tehtävät. Hän ei asetu liittokanslerin ehdokkaaksi, vaan tuoli on nyt vapaa. Kuka siihen hyppää?
Tämä on kiinnostava kysymys. Mielestäni tässä tämä osoittaa sen, että kun Merkel näiden niin kuin Bayer ja Hessenin epäonnistuneiden tai huonojen osavaltiovaalien jälkeen päätti erota tästä CDUn puheenjohtajuudesta ja tavallaan sitten valitsi tämmöisen oman seuraajansa, niin tämä tie niin kuin on täydellisen epäonnistunut, että tämän kanslerin ja CDUn puheenjohtajan erottaminen oli virhe. Ja nyt kun mietitään sitä ensinnäkin sitä CDUn tulevaa johtajaa ja sitten toisaalta se, taas tätä kansleriehokasta, Merkel on sanonut, että hän ei enää ole seuraavissa vaaleissa ehdolla, niin kun huomioidaan, että miten AKK:lle kävi, niin olisi erittäin outoa, että jos valittaisi CDUlle uusi puheenjohtaja, jonka tehtävänä olisi jotenkin luotsata CDU uusiin vaaleihin Merkelin jälkeisellä agendalla ja sitten Merkel itse jatkaisi vielä kanslerina. Että AKK ei ikinä päässyt tästä Merkelin varjosta pois eikä niin kuin kyennyt oikein mihinkään suuntaan viemään puoluetta, että yritti tätä puolustuskysymyksessä ehkä eniten ainakin ulkomaailmaan nähden niin kuin muuttaa puoluetta, mutta se ei niin kuin onnistunut. Että tämä on nyt se ydinkysymys, kun mietitään sitä
seuraa. Miksi se ei onnistunut? Osaatko arvioida sitä, että mikä, onko Merkel niin kova lukko, että siitä ei vaan niin kuin heppoisella avaimella pääse läpi?
Kyllä se varmaan on niin, että tällainen kohta 15 vuotta hallinnut, 18 vuotta hallitsi puoluetta, niin siinä näki aivan selvästi. Siellä on muutamia, ehkä yksi, niin kun, tämä ulkoturvallisuuspolitiikka niin oli hyvin mielenkiintoinen ja se oli hyvin erikoinen tapa, jolla AKK otti siihen, mutta ehkä mielenkiintoisin oli se, kun vähän yritettiin ryhtyä kriittisesti keskustelemaan, joka on hyvin oleellinen itse asiassa koko kuvion kannalta. Ruvettiin keskustelemaan siitä 2015 pakolaiskriisistä ja sen hoitamisesta. Oli tällaisia työpajoja, joissa piti keskustella. Niin se ei kauaa keskusteltu, kun kanslerinvirastosta tuli, että vaihdetaan puheenaihetta, jos nyt vähän oikeastaan mutkia. Ja se oli musta niin kuin erittäin hyvä osoitus siitä. Se oli niin kuin ensimmäinen, silloin heti kaikki sanoi, että aha, tässä ei ole paljon tehtävissä. Et jos ei tästä asiasta saa puhua, koska tämä on esimerkiksi juuri niin kuin idän kannalta, mutta myös muuten, niin edelleen CDUlle niin kuin se iso kysymys, että mitä silloin tehtiin ja mitä se aiheutti tälle puolueelle. Ja siitä AKK halusi puhua, Merkel ei halunnut, ja se keskustelu päättyi siihen.
Ja tavallaan niin kuin puolue on ollut aika jakautunut just näiden enemmän Merkelin takana seisovien keskustalaisempien, osin liberaalimpien voimien ja sitten taas tämmöisten vahvemmin konservatiivisten taloudessa hyvin oikeistolaisten voimien välillä. Ja oikeastaan se puheenjohtajavaali, minkä seurauksena Kramp-Karrenbauer valittiin tänne paikalleen, niin se oli niinku hyvä osoitus siitä, että miten jakautunut tämä puolue oli. Silloin oli siis selkeästi valinta. Siinä oli kyllä mukana 3 ehdokasta, mutta käytännössä nämä pääehdokkaat oli Kramp-Karrenbauer, joka tiedettiin enemmän tai vähemmän Merkelin tällaiseksi perinteen jatkajaksi. Ja sitten oli Friedrich Merz, mies tavallaan menneisyydestä, joka tiedettiin jo niin kuin kaukaa.
Nemesis, joka Merkel oli pudottanut
kerran. Ajat sitten jo.
Kaukaa jo tiedettiin hänen olevan niin kuin Merkelin vastavoima. Ja nämä kaksi kävi siis hyvin tiukan puheenjohtajakamppailun. Ja oikeastaan niin kuin, vaikka Kramp-Karrenbauer loppujen lopuksi valittiin, niin mun mielestä hän ei sitten missään vaiheessa kuitenkaan saanut enää koko puolueen tukea taakseen, vaan niin kuin, täytyy sanoa, että nämä poliittiset vastustajat on myöskin käyttänyt kaikki mahdollisuudet, mitä Kramp-Karrenbauer on myöskin paljon tarjonnut, mutta ne on käyttänyt kaikki mahdollisuudet sivaltaa hän tämän.
Siinä on hyvä muistaa, siinä Hampurin kokouksessa, mä olin itse siellä paikalla, niin siinä on hyvä muistaa, että siellä oli sloganina, että johdetaan yhteen ja johdetaan yhdessä. Ja ikään kuin tämä oli se, mitä Kramp-Karrenbauerin piti sitten sen jälkeen tehdä, oli, että johdetaan yhdessä näiden kaikkien leirien kanssa ja johdetaan nämä leirit yhteen. Ja tavallaan se, mitä on tapahtunut, niin nämä leirit on niin kuin mennyt entistä kauemmas toisestaan. Ja siellähän puhutaan, siellä on tällainen niin sanottu Werteunion, joka on arvounioni, joka siis lähtee siitä, että pitäisi olla niin kuin huomattavasti oikeisto-konservatiivisempia ja tavallaan nämä omat vanhat äänestäjät pitäisi niin kuin saada tällä tavalla takaisin. Ja sitten tämä puoli, joka on enemmän tätä siellä keskustassa, enemmän merkkeliläisiä, niin sanoi, että tämä on niin kuin törkeätä, että tällainen on ylipäätään edes perustettu, että CDUlla on oikeat arvot ollut aina ja tämä on ollut aina tällainen keskusta-oikeistolainen puolue ja niin edelleen. Ja se vaan osoittaa, jotkut puhuivat jopa sitä, että tämä Werteunion lähtee kokonaan pois siitä, eli tuo puolue voi myös hajota.
Siis puolueen ideologiaa revitään kappaleiksi tällä hetkellä, itse asiassa aika isosti.
Tietyllä tavalla, joo.
Tämä on isompi kysymys kuin CDU, mitä Tuomas toi esiin tämän niin kuin konservatiivi liberaalikysymyksen, että se ei ole vaan CDU. Tietenkin se on niin kuin suurin kysymys, kun se on Saksassa ja sillä on suuri vaikutus meille Suomeen ja Eurooppaan. Mutta että tämä on tosiaan mielenkiintoinen tämä dynamiikka, että miten Merkel on johtanut iät ja ajat, mutta sitten, että on koettu toisaalta, että ilmastopolitiikka ei esimerkiksi ole riittävän kunnianhimoista, jonka seurauksena vihreät on lähtenyt nousuun, ja sitten toisaalta on taas ollut liian liberaalia maahanmuuttopolitiikkaa, jonka seurauksena AfD on lähtenyt nousuun. Ja sitten tämä tuo tämmöisen, ja tämä on muissakin maissa tämä sama dynamiikka, esimerkiksi Suomessa samalla tavalla. Että sitten tämä puolue yrittää, että okei, nyt vähän lähennytään näitä konservatiiveja, niin sitten kosmopoliitit lähtee puolueesta heti vihreisiin. Sitten kun yritetään tehdä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, niin sitten sieltä lähdetäänkin AfD:seen. Ja tämä, että tässä on tämmöinen identiteettipoliittinen kysymys koko ajan, tämmöinen niin kuin tämän puolueen olemus, että mikä mä olen ja kuka mä olen, niin se itse asiassa estää tällä hetkellä, että kun puhutaan näistä mahdollisista seuraajista ja siitä, niin, ja mietitään näitä leirejä, niin Merkelin jäljiltä faktisesti Saksalla on epäselvää se, että mitä se tekee ilmastonmuutoksen suhteen, aliinvestointien suhteen, tämän puolustuksen suhteen, Euroopan suhteen. Ja että kun tätä Merkelin seuraajaa kanslerina aletaan päättää, niin se olisi toivottavaa, että se ei olisi vain tämmöinen identiteettipoliittinen kysymys, vaan että näihin niin kuin suuriin kysymyksiin, mihin Merkelin jäljiltä ei olla vastattu, niin alettaisiin vastaamaan. Ja se on myös niin kuin Euroopan kannalta erittäin oleellista, että mihin suuntaan se puolue lähtee reivaantumaan?
Joo, siis tavallaan nämä on, niin kuin, tuntuu, että nämä on usein tällaisia keppihevosia, tällaiset identiteettipoliittiset kysymykset. Niissä tavallaan, en halua vähätellä niiden merkitystä, mutta tuntuu, että niissä sysätään sivuun sitten nämä politiikan ydinkysymykset. Jos katsotaan siis vaikkapa Saksassa ja osavaltioittain ja puolueiden kannatuksia, niin siellä on selkeä itä-länsijako. Ja mitä tapahtuu itä-länsiakselilla? No talousolosuhteet muuttuu aivan totaalisesti, tai ihmisten palkkasummat muuttuu aivan totaalisesti idässä versus lännessä. Se näkyy poliittisesti, ja tälle ongelmalle ja kysymyksille pitäisi tehdä jotain. Ja kyllähän CDU saksalaisena mahtipuolueena tietysti pyrkinyt tekemään sille jotain, mutta
mutta ei siinä, se on niin kuin lukujen perusteellaan siinä on itse asiassa onnistuttu aika hyvin. Et nyt kun tuli nämä luvut silloin, kun oli tämä muurin murtumisen juhla, niin silloinhan niin kuin, tavallaan niin kuin suuri kuva on se, että tuloerot ja niin edelleen niin kuin itä-länsiakselilla ne on itse asiassa aika hyvässä kunnossa. Mutta sitten on edelleen niin kuin jo alusta lähtien, ja se on nimenomaan, ja siinä tullaan koko Eurooppaan, jonka Antti taas tuntee paremmin, niin tavallaan niin kuin haja-asutusalueilla siellä Itä-Saksassa, ne jotka ei ole Leipzigissä, Dresdenissä, niin niiden tilanne on paljon huonompi. Ne ei näe niin kuin mitään perspektiiviä ja sille asialle ei ole pystytty tekemään mitään. Sitä mukaan kun Leipzig ja Dresden on nousseet, niin nämä siellä niin kuin maaseudulla niin sanotusti, vaikka se on tiheeseen asuttua, niin ne on niin kuin olleet niitä häviäjiä. Ja tämä on se, mikä on niin kuin tavallaan sen alla sen niiden suurten kysymysten, mutta kyllä mä sillain komppaan Anttia tässä, että Merkelistä, mä olin 90-luvun alussa niin kun Neuvostoliitto hajosi, niin Moskovassa kirjeenvaihtajana, ja mulle tulee yhä enemmän tuosta Merkelistä mieleen Gorbatšov. Merkelhän on hirveän suosittu niin kuin ulkomailla, ja hän on niin kuin, kun sä täällä rupeat puhumaan niin kuin fiksujen, niin sanottujen fiksujen ihmisten kanssa, niin vähän kriittisesti, niin kaikki sanoo, no mutta onhan se kuitenkin ollut. Ja totuus on itse asiassa se, että Saksa niin kuin erittäin vahvan niin kuin vientiteollisuutensa ansiosta, niin Saksasta tuli tällainen paljon isompi, sen voima, niin kuin painoarvo kasvoi niin kuin liian isoksi tämän viimeisen 10 vuoden aikana, jolloin niillä meni ihan tolkuttoman hyvin. Ja nyt se aika rupeaa, se kultainen vuosikymmen rupeaa nyt olemaan ohi. Ja siitä tuli tavallaan, mä kutsuin sitä tämmöisen pikkujättiläiseksi. Mm. Ja sitten niin kuin tavallaan totuus on se, että itse asiassa Merkel ei niin kuin näissä kansainvälisissä ja EU-asioissa oikeastaan kuitenkaan saanut niin kuin mitään suurta aikaan. Muuta kuin sen, että nyt ehkä pelastettiin eurot niin kuin tietyllä tavalla, että se ei tullut tällaista hajoamisliikettä. Ehkä siinäkin kuitenkin niin ystävämme keskuspankissa oli tärkeämpi kuin Merkel. Ja nyt tavallaan tämä, niin kuin sä huomaat, että itse asiassa se pikkujättiläinen on täysin halvaantunut, eikä pysty tässä tekemään enää oikein mitään. Ja kyllä Merkel kantaa siitä hirveän ison vastuun, sillä sellaisella politiikallansa, jossa aina kun piti jotain ruveta tekemään, se nähdään nyt Macronin kanssa vielä niin kuin karummin. Kyllä se perintö ja nyt siitä niin kuin Saksan nostaminen nousuun, niin eikä ole kateeksi sitä, joka sille paikalle tulee.
Se on sinänsä kyllä nimenomaan hämmästyttävä tosiasia, että siis ei ole pitkäkään aika siitä, kun Saksa oli siis maailman ylijäämäisin kansantalous koko maailmassa. Tahkosi rahaa ovista ja ikkunoista. Ja silti sellaisen tilanteen jälkeisessä Euroopassa niin ykköseksi nousee Macron. Siis nimenomaan henkilönä, joka visioi koko Eurooppaa koskevia pitkän aikavälin pitkää tulevaisuutta.
No, mä tulkitsin sen Macronin nousun silleen, että kun Macron nousi valtaan, niin hän oli niin kuin visionäärinen, mutta hän yritti saada Saksan siunauksen näille eurouudistuksille ja yhteistyön kehittämiselle Euroopan unionin puitteissa, mutta sitten Saksasta ei tullut mitään vastaan. Että hän niin kuin yritti näitä taloudellisia uudistuksia, sitten sieltä tulee keltaliivit ja Elyseessä, että autot palaa kuukausitolkulla. Hän otti niin kuin suuren tämmöisen sisäpoliittisen iskun siitä, että hän yritti tehdä näitä talousuudistuksia ja saada Saksalta siunausta. Ja sitten aluksikaan ei tullut mitään, mutta sitten näiden Saksan viimeisten vaalien jälkeen Saksa halvaantui täysin. Saksa ei niin kuin tullut yhtään vastaan Ranskaa, päinvastoin ehkä hiljaisesti siunas Pohjoismaita, jotka sitten taas torpedoi näitä Macronin uudistusehdotuksia.
Tämä Hansa-kuvio kokonaisuudessaan.
Ja Macron on varmaankin vaan laskenut, että okei, että Saksa nilkuttaa ja on niin kuin täysin jotenkin omassa sisäpoliittisessa kaauksessa. Ja hän varmaankin toivoo ja laskee, että hän jatkaa vielä seuraavien presidenttivaalien jälkeen vuoteen 2027. Ja hän vaan nyt menee eteenpäin ja alkaa niin kuin yhä avoimemmin tätä gaullistista ranskalaista visiota Euroopan kehittämisestä ajamaan.
Niin, nyt kun brititkin ovat pois jaloista.
No nythän on suuri mahdollisuus, kun jarruttaja poistuu.
No joo, mutta hei, katsotaan tätä seuraajaa vähän. Tässä on nyt valettu kannuja sen suhteen, kuka nousee Merkelin paikalle liittokansleriksi ja kuka nousee AKK:n paikalle puolueen puheenjohtajaksi. Ja tässä on nyt ehdokkaita siis 3. Sitten mä otan tähän yhden jokerikortin vielä mukaan 4. Eli paljon on puhuttu tästä Friedrich Merzistä, josta nytkin puhuttiin tässä jo hetki sitten. Hän on Saksan BlackRockin hallituksen jäsen ja ilmeisesti talouselämä.
Ei ole enää. Hän lähti pois.
Jätti paikassa,
totta.
Onko se päätös ei vieläkään ole tehty? Hän on ilmoittanut jättävänsä, mutta se ei kai vielä se kokous.
Oliko sitten maaliskuussa?
Se on se kokous, jossa se tapahtuu, niin ei vielä ole, mutta ei sillä nyt ole väliä. Niin. Hän lähtee sitten pois. Joo.
Kyllä, ilmeisesti talouselämän suosikki number one. Sitten on Nordrhein-Westfalenin pääministeri Armin Laschet. Ja 3. ehdokas on terveysministeri Jens Spahn. Ilmeisesti CDUn nuorisosiipi tukee voimakkaasti Jens Spahnia. Hän on suosittu nuorten keskuudessa. Mutta 3. tai tällaisena jokerikorttina nostan vielä tähän pelipöydälle Bayerin kristillis-sosiaalisen unionin CSUn puheenjohtaja Markus Söderin, siis nimenomaan liittokanslerin jokerikortiksi, en tietenkään CDUn puheenjohtajaksi, mutta että miten arvioitte?
Kyllä niin kuin tässä puheenjohtajan vaalissa me väkisinkin taas palataan mun mielestä tähän CDUn sisäiseen identiteettipolitiikkaan, että siitä on aika vaikea päästä tässä asetelmassa irti.
Ehdottomasti.
Siis Friedrich Merz, hänen positionsa tässä on täysin selvä. Hän edustaa sitä CDUn konservatiivista oikeistolaista siipeä, josta myöskin niin kuin, kovasti toivotaan, että hän asettuisi ehdolle tähän kilpailuun. Sitten Armin Laschet, tämä Nordrhein-Westfalenin osavaltiopääministeri, hän on taas sitten enemmän semmoinen keskustan edustaja, tämmöinen vähän liberaalimpi jos ei nyt suoraan merkeliläinen, niin kuitenkin aika pitkälti olisi niin kuin samankaltaisen perinteen jatkaja. Mm. Ja sitten on ehkä niin kuin nämä kaksi muuta nimeä on sikäli mielenkiintoisempia, että niille ei ole ihan niin selvää se positio tässä niin kuin puolueen sisäisessä jaossa, mikä voi itse asiassa vähän niin kuin parantaa niiden mahdollisuuksia. Että ne ei herätä ainakaan niin suurta vastustusta sitten puolueen sisällä kuin mihin näillä kahdella muulla on ehkä mahdollisuus. Eli niin kuin Markus Söder ja Jens Spahn, molemmat varmaan on niin kuin Merkeliä konservatiivisempia, mutta molemmilla on myöskin sellaisia ominaisuuksia, jotka saattaisi puhutella sitä CDUn liberaalimpaa, keskustalaisempaa siipeä. Mm.
Tässähän on niin kuin oleellista se prosessi, miten tämä tapahtuu. Tässä on nyt ongelma on se, että vaalit on vasta 1,5 vuoden päästä. Ja tämä asia, mikä otettiin tässä jo esille Antti otti sen, ja me kaikki ollaan otettu se esille, niin oli tämä puolueen puheenjohtaja ja kanslerin henkilön erottaminen. Ja se on nyt tässä tilanteessa erityisen hankalaa. Jos minulta kysytään, niin kuin täällä tietysti kysytäänkin, niin mä veikkaan, että tästä saattaa tulla sellainen, koska siis kansleriehdokkaan valitseminen 1,5 vuotta ennen vaaleja on täysin pölhöratkaisu, koska se tulee taatusti niin kuin kuntohuippu ei ole sit oikealla kohdallaan. Ja sen takia niin kuin on hyvin todennäköistä, että tässä puoluejohtajakuviossa tulee niin kuin joku välivaihe. Ja nyt on esimerkiksi heitetty tämmöinen spekulaatio peliin, että parlamentin puhemies Wolfgang Schäuble, joka on tällainen vanha kettu, joka tietyllä tavalla niin kuin vois olla tämmöinen välikauden puheenjohtaja, joka veisi tämän prosessin sitten tästä kansanjohtajan. Hänellä ei ole enää mitään ambiitioita siinä, mutta hän voi saada nämä leirit niin kuin rauhoittumaan. Hän on edelleen nauttii hyvin suurta luottamusta puolin ja toisin. Ja hän veisi sen prosessin sinne joulukuuhun loppuvuoteen, joka liittyy sitten tähän kansleriehdokkaaseen. Hän pystyisi pitämään puolueen rauhallisena ja Merkel voisi hallita sitten, koska se on niin, että jos tämmöistä ei tule, niin on aika mahdoton tilanne sille puolueelle, että Merkel jatkaa. Ja tämä on mun mielestä niin kuin oleellinen siinä, on se sitten tämä konservatiivi tai on se sitten Laschet tai muuta, niin jos ei tämä on ensin ratkaistava. Mm. Ja nämä kaverit ei oikeastaan pysty vielä itse, että ne ei tule edes ulos vielä sen takia, kun ei tiedetä, että miten tämä proseduuri viedään niin kuin loppuun. Koska semmoinen tilanne, että nyt tulee joku uusi puheenjohtaja taas ja vedetään samalla tavalla kölinalta, kun Kramp-Karrenbauer vedettiin, niin sen puolueen tarina on ohi.
Tai kuvitellaan tilanne, missä tämä Friedrich Merz nyt sitten haluaisi asettua ehdolle ja tulisi valituksi. Ja sitten olisi samaan aikaan Merkelin kanssa.
Ei sit ole mitään. Sitten Merkel eroaa. Se ei ole täysin mahdotonta. Siis sitähän spekuloidaan ihan avoimesti, että tämä voi vielä johtaa siihen. Mutta toistaiseksi, niin kuin Merkelin lähipiiristä sanotaan, että hän on hyvin tiukasti sitä mieltä, että hän on vaalikauden loppuun, joka tekee tästä hyvin, hyvin erikoisen tästä tilanteesta.
No tätäpä meinasinkin juuri tiedustella teidän ajatuksia siitä, että miten arvioit, että saattaako nämä CDUn sisäiset riidat, joihin muuten Markus Söderkin otti kantaa. Hän totesi Twitterissä ymmärtävänsä tätä AKK-ratkaisua, mutta vaati kuitenkin sisarpuolueet ehdottomasti niin kuin selvittämään tämän kaaoksen mahdollisimman nopeasti. Mutta saattaako nämä CDUn sisäiset riidat sitten kuitenkin niin kuin ajaa Merkelin jättämään paikkansa ennen aikojaan? Tämä vaalihalukkuushan ei tietenkään ole CDUssa tai sitten sosiaalidemokraateissa niin todellakaan korkealla.
Tavallaan se niin kuin vaalien pelko on ollut yksi tätä hallitusta vahvimmin koko niin koossa pitävä voima. Ja se ei ole ehkä vieläkään kadonnut, koska molemmat sitä aika paljon pelkää edelleen tässä tilanteessa, kun pakka on kummallakin vielä aika sekaisin. Sosiaalidemokraatit nyt sai omat valintansa tehtyä, mutta ei sielläkään niin kuin oikeastaan mikään ei ole tullut selkeämmäksi.
Mutta sehän on juuri tämä vaalien pelko, koska se on käytännössä sitten, jos se ei noin perustuslaillisesti, niin se on mahdollista, että siihen tulee toinen liittokansleri, se ei ole niin kuin poissuljettu, siis kesken vaalikauden, eli että hallitus vaihtaa kansleria ja äänestää liittopäivillä sen sitten, se on niin kuin mahdollista, mutta jos hän lähtee, niin kyllä se niin kuin periaatteessa silloin myös tarkoittaisi
uusia vaaleja.
Näin on myöskin sosiaalidemokraatit aika selkeästi antanut ymmärtää, ja mun mielestä he eivät ole sitä jälkeen hyvin vaikea siitä enää pakittaa. He on sanonut, että he on hallituksessa mukana niin kauan kuin Merkel on liittokanslerina, mutta sitten jos liittokansleri vaihtuu.
Mutta ei ole sen takia, että ne pitää Merkelistä, vaan ne on sen takia, että jos siihen tulee joku uusi kansleriksi, niin sehän on valtava etu sitten vaalikampanjassa.
Kyllä, kyllä.
Et istuvan kanslerin etu on aina, se on ihan sama kuin Yhdysvalloissa presidentin vaaleissa, niin se istuvan presidentin niin kuin etu on niin, kuin niin valtava siinä, että et, tota noin, sen takia sosiaalidemokraatit ei tule missään tapauksessa hyväksyyn.
Just näin.
Mm. Tota noin, joo, ja sitten siellä tietysti vaaleissa kyttää oppositiopuolueita AfD, vihreät ja vasemmisto, jotka nyt gallupien perusteella näyttävät aika vahvoilta korteilta. Mutta hei, tähän vielä kysymys tai pieni spekulaatio tähän loppuun, muutama ajatus siitä, että miten arvelette, mitä seurauksia tällä Saksan mahtipuolue CDUn sisäisellä kaaoksella on tässä ja juuri nyt Euroopalla? Ja sitä kautta siis myös Suomelle.
No, vielä siihen Merkeliin, niin että kun tämä strategia tästä näiden johtajan ja kanslerin erottamista epäonnistui, niin siellä varmaan nyt mietitään aika kuumeisesti, että mikä on tavallaan puolueen etu huomioiden näitä vaaleja ja vielä tämän niin kuin oman linjan etu. Ja mä just mietin tätä samaa kysymystä, että mitä vaihtoehtoa on, jos me nyt katsotaan, mitä Thüringenissä tapahtui, niin tämä niin kuin edes tämmöinen lämmittely AfD:n kanssa ei tule kyllä lähitulevaisuudessa lukuun, että sen niin kuin isku oli niin luja. Ja jos katsotaan gallupeja, niin CDU pitää, jos se haluaa pysyä vallassa, niin sen pitää tehdä yhteistyötä vihreiden kanssa. Ja sitten kysymys on siitä, että millä tavalla sitä yhteistyötä tehdään. Ja meillä on tuore esimerkki Itävallasta, jossa on keskustaoikeiston ja vihreiden hallitus, jossa tähän identiteettipolitiikkaan on vastattu aika radikaalilla tavalla. Eli siellä tämä keskustaoikeisto, Sebastian Kurzin johtama hallitus, niin se on omaksunut, että tässä on tämmöinen ilmastopoliittinen agenda, mutta siihen yhdistyy tämmöinen erittäin oikeistolainen talouspolitiikka ja erittäin radikaali maahanmuuttopolitiikka. Ja tämä voi olla yksi asia, mitä esimerkiksi tämä Friedrich Merz tai muut tämmöiset antimerkkeliläiset lähtisivät hakemaan. Ja mä tiedän tietenkin, että tämä on niinku hyvin spekulatiivista puhua tästä puolueesta ja sen puheenjohtajuudesta ja identiteetistä ja seuraavista vaaleista vaan tämän niinku gallupin kannalta, mutta että mihin suuntaan sitä lähdettäisiin menemään. Mä olettaisin, että tämä on niinku semmoinen realistinen vaihtoehto. Ja sitten jos esimerkiksi tämä Merz valittaisi, niin hän todennäköisesti tekisi vielä yhteistyötä esimerkiksi FDPn kanssa, joka on erittäin nuiva Euroopan suhteen ja erittäin niinku oikeistolainen talouspolitiikalta, että mitä Merkel tekee ja mikä hänen ratkaisunsa tulee olemaan, niin hän todennäköisesti miettii sitä asiaa sillä tavalla, että se seuraaja ei menisi ihan tämmöisen full HD Itävallan tielle, mutta että mä pidän sitä yhtenä erittäin mahdollisena mallina ja ratkaisuna, että Saksa muodossa tai toisessa niin kuin keskustaoikeisto ja vihreät niin kuin lämmittelee välejään. Tietenkin niin kuin Saksassa ja Itävallassa molemmat puolueet ovat erilaisia ja Itävalta on niin kuin radikaalimpi esimerkki. Mutta varmaan tämän niin kuin Merkelin oman perinnön ja jatkuvuuden kannalta, niin tämä hänen niin kuin seuraava siirtonsa tulee olemaan erittäin merkittävä ja varmaan yksi merkittävimpiä asioita niin kuin, että reformina, että mitä Saksalle tulee tapahtua, että miten hän osallistuu siihen oman seuraajansa valintaan. Mutta tämä on erittäin niin kuin kummallinen ja vaikea tilanne ja vaikea niin kuin nähdä, että tässä olisi jotain 10 askeleen jotain suurta suunnitelmaa, miten tämä menee.
Mm. Tuomas.
Jos ajatellaan tätä lähitulevaisuutta, niin Saksahan on EU:n puheenjohtaja maana loppuvuodesta 2020 ja tämä tämänhetkinen tilanne ei niinku sen puheenjohtajuuden kannalta ole millään tavalla hyvä. Et paljon tietysti tämmöistä EU-puheenjohtajuutta valmistellaan ja toteutetaan virkamiestyönä, mutta kyllä se kaipaisi myöskin poliittista ohjausta, varsinkin kun sit siellä tulee olemaan isoja vaikeita kysymyksiä pöydälle, ennen kaikkea monivuotiset rahoituskehykset ja niitä ajatellen tämänhetkinen niin kuin sekaannus ja epävarmuus ei kyllä ole missään tapauksessa hyvä tilanne.
Mä sanoisin siihen puheenjohtajakauteen, että se on tämmöisille meille pienille maille suunnattu tämmöinen asia, että te voitte kokea vähän jotain oman arvon tuntoa, mutta sitten kun on tehty tämä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, että ennen nämä puheenjohtajamaat puheenjohti Eurooppa-neuvoston kokoukset, mutta ei sillä enää niin suurta merkitystä ole. Ja mä luulen, että jos tämä, niin kuin, että jatketaan tälle, että pakolla yhdessä ja Merkel vielä, niin se tietää Euroopalle huono, että siellä on erittäin nuivat kannat näihin budjettineuvotteluihin. Se, niin kuin tämä hallitus tulee varmasti niin kuin nollaamaan, pyrkimään nollaamaan kaikki tämmöiset ympäristöpoliittiset teot ynnä muuta. Että siinä on varmaan tämmöinen käytännön pakottama syy, mutta se, mä sanon, että se ei ole Euroopalle hyväksi, jos tämä jatkuu näin.
Niin, mutta olen, että ihan sama, se varmaan tarkoitti juuri sitä, että tässä tulee, koska tämä on niin iso asia, tämä budjetti nimenomaan sen CDUn sisäisen taistelun kannalta, tämä rahankäyttö on iso. Mä olen sitä mieltä, että spekuloin tässä rohkeasti, niin mä veikkaan, että siellä tulee tämmöinen niin kuin välikausi, joku tällainen puolueeton, tietyllä tavalla puolueeton puheenjohtaja, joka vietän, vietän loppuun. Mä en jaksa kauheasti uskoa siihen, että ainakaan ihan loppuun asti Merkel jatkaa. Antti on ottanut hyvän passin multa aikanaan tästä vihreiden ja keskustaoikeiston yhteistyöstä. Saksassahan sitä tehdään Baden-Württembergissä jo. Siellä on itse asiassa aika hyvin toimiva CDUn ja vihreiden hallitus. Siitä mä oon aika sama.
Johdolla.
Vihreiden johdolla vielä, joka pitää muistaa, siellä on vihreä pääministeri. Ja mä olen aika monessa yhteydessä sanonut, että tämä on varmaan tulevaisuutta, ja tämä oli mielenkiintoinen tämä Itävallan, ja tässä pitää muistaa, että jos joku on ollut, ja se voi olla, että se antaa lisäaikaa Merkelille tässä, kun tämä viedään tämä projekti loppuun, niin Merkel on ollut yksi niistä, joka on CDU:ssa aina ollut innokas ja halukas tekemään yhteistyötä vihreiden kanssa, ja Merkel olisi halunnut sen hallituksen liberaalit, vihreät, ja se oli hänelle kova tappio, ja se on yksi syy siihen monien mielestä, Berliinissä, että hän on ollut niin lamaantunut tämän kanssa. Hän ei olisi enää halunnut. Hän olisi halunnut tällaisen hallituksen. Se olisi voinut tapahtua jo siinä. Ja sen takia se on niin jännittävä nähdä, vaikka näitä ei voi, nämä ei ole niin analogisia, tai ehkä ne on analogisia, mutta niitä on hirveän vaikea verrata Itävaltaa, mutta mä veikkaan, että lopputulema voi olla jotakin tällaista. Ja se, millä ehkä nämä oikeistokonservatiivit, jos ne tämän pelin voittaa siitä seuraajasta, niin saa ehkä yhdistettyä niin, että ne ottaa tämän ilmastopolitiikan siinä voimakkaammin velesillä. Tässä mä heittäisin yhden jokerin nimen vielä loppuun, ja se on Schleswig-Holsteinin pääministeri Daniel Günther, joka voi olla sellainen, joka, koska nämä on nyt jo ryvettyneet tässä näin, niin se voi olla se, joka tulee sieltä sivusta ja niin hän on valmis keskustelemaan Linken kanssa idässä. Ja se on semmoinen, joka saa, sen aidan yli on meneminen on helpompaa CDUlle kuin kuin tämä AfD.
Ja patoa on nimenomaan AfD.
Niin patoa niin myöskin, että siellä päästäisiin niin kuin hallituksiin tämmöisen Ramelon kanssa. CDUlla ei olisi käytännössä ollut, jos ei olisi tätä DDR-rasitetta, niin ei olisi ollut mitään ongelmaa. Hän on hyvin pragmaattinen, ja jos puhutaan osavaltioasioista, niin CDU olisi voinut aivan huoletta niin kuin tehdä. Mutta sen ideologisen ja sen ihmisten turhautumisen siellä, niin sen ymmärtää kyllä.
Eli siis tavalla tai toisella Saksa katsoo jälleen Itävaltaan. Neinkö se on? Olemmeko me nyt sitä mieltä siis?
No, voi olla. Paperilla se on niinku tavallaan loogisinta, mitä voi tehdä.
All right. No, ei se mitään. Katsotaan, mitä tässä seuraa, ja kiitoksia näistä ajatuksista ja analyysistä. Tänään siis Politiikka-radiossa Kauppalehden Saksan kirjeenvaihtaja Tapio Nurminen, tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta ja Tuomas Isomarkku, tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.